Preproducción.
A conexión con galegas polo mundo está cada vez máis cerca. Pero antes de coller o micrófono, cómpre que vos mergulledes ben nos contidos da futura emisión. Ao longo desta fase, empaparedes vos da cultura galega afondando nos seus principais elementos transmisores, a danza e o xogo. Emigraredes a un país estranxeiro e coñeceredes a súa cultura, o que vos servirá para respectar o modo de vida doutros povos e poñer en valor o voso propio. Escolleredes a danza e o xogo que representaredes na conexión con galegas polo mundo. Tedes lista as maletas e o pasaporte? Pois entón, podemos comezar.